grupa novinarki udružene u okviru udruženja koje se zove Novinarke protiv nasilja izjavile nedopustive uvrede Lukasa upućene Žaklini Tatalović. O čemu se zapravo radi, čime je i na koji način gospodin Lukas uvredio koleginicu koja je zaposlena kao novinarka na televiziji N1, saznajemo od jedne od novinarki koje se bore protiv nasilja, a to je naša Kragujevčanka Jovana Gligorijević, inače pomoćnica glavnog i odgovornog urednika Lista Vremen. Jovana, dobar dan, da li se čujemo?
Dobar dan, Ana, čujemo se.
Dobro nam se uključili u program, dobro nam došli u Kragujevački radio Zlatousti. Šta možete da nam prenesete povodom ove vaše reakcije koju ocenjujete da je zapravo ponašanje i istup gospodina Lukasa bilo nedopustivo u emisiji Hit Tweet na televiziji Pink? Šta je on to? Ne morate konkretno da nam kažete šta je rekao, ali na koji način je govorio o koleginici Tatalović?
Evo ovako, ovo što je on uradio zapravo se svodi na jedan stari mehanizam diskreditovanja žena u javnom prostoru i ne samo u javnom prostoru, a to je dakle njegov pokušaj da njenu svu, da tako kažem, ljudsku vrednost svede na to da li je ona njemu lično seksualno poželjna ili ne, usput najodvratnije i najgnusnije vređajući njen fizički izgled. E sad, šta je tu problem? Problem je u tome što ni jedna žena ne sme ni pod kojim okolnostima da bude vrednovana na taj način, a mi ovde govorimo o ženi koja je izvređana zbog posla kojim se bavi i načina na koji se bavi tim poslom, a tim poslom se bavi čestito i hrabro. Povod za njegovo vređanje Žakline Tatalović je bio njen tweet, njen Twitter nalog je privatan i apsolutno je slobodna da iznosi na njemu svoje privatne mišljenja, a on se osvrnuo na nju kao na novinarku i komentarisao na način koji bi bio odvratan i da je to izgovorio ispred prodavnice dok pije pivo sa komšijama. Tako da je tako nešto na nacionalnoj frekvenciji apsolutno, mislim, da se nije dogodilo, ja bih rekla nezamislivo, ali pošto se jeste dogodilo, onda očigledno jeste zamislivo. Međutim, jako je važno skrenuti pažnju na to da urednica i voditeljka te emisije apsolutno, iako je pokušavala da ga spreči, apsolutno nije uradila dovoljno da ga spreči u tome, jer to nije jedna njegova izjava, to nije bio jedan njegov upad, već je čitavih sat vremena kad god bi dobio reč on skretao temu na Žaklinu Tatalović, a time što ga nije u dovoljnoj meri sprečila da to radi, Verica Bradić je praktično postala i saučesnica i neko ko mu je omogućio i dao javni prostor da apsolutno nedvosmisleni mizogini govor mržnje širi na nacionalnoj frekvenciji.
A da li je neko postavio pitanje gospodinu Lukasu ili uopšte pitanje zašto je važno ko se vama dopada i da li vam se dopada, kako se neko oblači, kako izgleda? Da li je to neko doveo uopšte u pitanje? Zašto je važno da čujemo mišljenje gospodina Lukasa o bilo kom?
Ja mislim da uopšte nije važno da čujemo mišljenje gospodina Lukasa, gospodina, o bilo kome, s tim što to ne znači da on nema pravo da to mišljenje iznese. Međutim, određeni standardi u izražavanju i iznošenju mišljenja prosto moraju da postoje, upravo zbog toga što, znate kako, ja ću sad pomenuti jedan termin koji je postao kompromitovan u našoj javnosti, a to je politička korektnost, i postao ozloglašen zato što živimo u vremenu u kojem se suočavamo sa nečim što se zove zloupotreba političke korektnosti, jer će svako malo neko da se nađe uvređenim za bilo šta. Ali to je zaista zloupotreba političke korektnosti. Kada uzmemo političku korektnost u njenoj izvornoj definiciji, ona nam je neophodna baš zbog toga da bismo se zaštitili od govora mržnje i od bilo koje vrste diskriminacije. Dakle, problem je u tome što je Aca Lukas svoje prizemno i prostačko mišljenje izneo u formi činjenice, kao da je to sad nekakva nekakva činjenica i kao da je sad to nekakav bitan kriterijum. Znači, znamo kako se određuju kriterijumi u životu, svetu, nauci i društvu. Njegovo mišljenje i to da li je neka žena njemu ružna, lepa, ovako ili onakva, apsolutno nije relevantno ni za što na svetu. A meni je jako interesantno šta bi bilo kada bi se taj njegov argument okrenuo protiv njega, pa kad bi se sad žene izjašnjavale na isti način o njemu, kao što se on izjasnio Žaklini Tatalović, kakav bi bio, da tako kažem, ajde skor. Ali suština je da ljude ne možemo da validiramo na osnovu toga da li su nekome seksualno privlačni ili ne. Takođe, dakle, žene se hiljadama godina suočavaju sa time da su validirane kroz to i vrede, jel, tek onoliko koliko su poželjne muškarcima i to je praksa protiv koje se i feministkinje i sve one žene koje se bore za ravnopravnost i muškarci koji su im saveznici u tome bore i mislim da smo sve bliži, makar u ovom društvu, da se za to izborimo zaista.
Jovana, jeste li vi gledali emisiju o kojoj govorimo?
Yes, yes.
Kako ste se vi osjećali dok ste gledali to? I zašto ste uopšte gledali emisiju, tu emisiju, na toj televiziji?
Evo, da ću vam kažem, dok emisiju inače ne gledam, ali i nisam je gledala u realnom vremenu, ali kada sam videla šta se desilo, prosto morala sam da je pogledam kao članica grupe novinarke protiv nasilja, jer je nama jedan od razloga postojanja, ne samo da usmeravamo, savjetujemo medije kako da izveštavaju o partnerskom i porodičnom nasilju, nego i da vodimo računa o novinarkama koje su izložene nasilju bilo u javnom prostoru, bilo u redakcijama, pa čak i u svojoj privatnoj jel sferi, domu, porodici i tako dalje. Tako da sam je odgledala naknadno da bih mogla da vidim šta se desilo i da bih sa svojim koleginicama iz grupe mogla da sastavim reakciju.
Ja priznajem da još uvijek nisam pogledala to izlaganje gospodina Lukasa, ali ono što zaista imam prilike da spoznam iz reakcija gospodina Verana Matića, vaših reakcija, reakcija Nunsa i Unsa, to je da s jedne strane je bio govor, a s druge strane je bila tišina.
Tako je. Tako je, e sad ovako, ja tu malo moram da odgovorim sa zadrškom, s obzirom da je jedan od dvojce ćutača osoba koja je, dakle, značajan deo svog života u posljednje 4 godine posvetila tome da, ne znam, denuncira moj lik, delo, izgled, da se pojavljuje slučajno ili ne u blizini mog radnog mesta, da mi šalje mailove koje ja ne želim da dobijem od njega itd. Tako da me uopšte nije iznenadila njegova tišina, tišina Aleksandra Šapića, me također nije iznenadila zato što, znate kako, gostovanje na Pinku i gostovanje u Hit Tweetu je nekako, meni se bar čini, uvek kolaboracija sa režimom i mislim da je ta njihova tišina zapravo značila upravo to. Žaklina Tatalović je novinarka koja radi u nezavisnom i profesionalnom mediju i kao takva ona je na toj frekvenciji i ne samo ona, potpuno dehumanizowana, dakle ona za njih nije ljudsko biće, mora da bude svedena na nešto mnogo manje od ljudskog bića, razvučena, razapeta i tako dalje. Tako da je ta tišina također bila apsolutno saučesništvo i čak i slaganje, što je jedan od dvojice ćutača kasnije priznao na Twitteru da je sa velikim uživanjem slušao ono što je Lukas govorio.
A da li kada izazivate ovakve reakcije i povod ste zapravo da se o vama govori na ovaj način ili o vama ćuti na takav način, znači da dobro radite svoj posao?
Prije svega ne mislim da bilo koja žena sama to izaziva, prosto oni su isprovocirani. Međutim, to apsolutno znači da dobro radite svoj posao, sve dok iritirate one koji imaju one najniže sitnosopstveničke lične interese da budu na istoj liniji sa režimom. Međutim, ponavljam, jako je važno da naglasimo da nikada ni jedna žena ovakve stvari nije sama izazvala, ali Isto tako je važno da napomenemo da ljudi koji na ovakav način govore o ženama u javnom prostoru nemaju nameru da diskredituju njih kao novinarke, kao žene koje su profesionalne ili izuzetno stručne u oblasti koje se bave. Oni zaista idu na to da žele da te žene ne postoje u javnom prostoru ni na koji način. Što su neki od napadača ove vrste čak povremeno i otvoreno govorili. Da, određene žene koje su napadali treba ukloniti, pozivali su urednike različitih medija da ih opozovu kao gošće u svojim emisijama i tako dalje, i zapravo pokušavali da ih ućutkaju i ukinu im pravo da se njihov glas čuje.
Jovana, kada smo kod nezavisnih i profesionalnih medija, takav je i medij u kome vi radite i koji je nedavno proslavio, ili je zapravo ovo jedan period kada Vreme proslavlja 30-godišnjicu svog postojanja, dakle pretpostavljam da nije u pitanju samo jedan dan, nego vaša proslava traje duže.
Da, a evo o čemu se radi. Ove godine, na ovu godišnjicu, se desila jedna prelepa koincidencija. 90. godine, kada je izašao prvi broj Vremena, Vreme je izlazilo ponedeljkom i to je bio 29. oktobar. Poslednjih 20. godina Vreme izlazi četvrtkom i evo baš se desilo da nam ta 30. godišnjica, 29. oktobar, dakle isti dan baš, ove kada je izašao prvi broj Vremena, padne u četvrtak kada inače izlazimo. Tako da u principu baš taj dan kad je izašao jubilarni broj zaista jeste bio naš 30. rođendan.
Ništa nije slučajno, a kako je raditi za Vreme i kako je biti pomoćnica glavnog i odgovornog urednika ovog zaista uglednog časopisa?
Pa, raditi za Vreme je lepo i teško. Lepo zato što radite među zaista čestitim, pre svega čestitim ljudima. Lepo je zato što radite sa ljudima sa kojima ne morate nužno i nikada Vreme i nije bilo grupa ljudi koja o svemu misli isto, naprotiv. Mi smo jedno onako politički, ideološki, vrlo šarena grupa ljudi. Dakle, neki su možda malo konzervativni, neki liberalni, neki otvoreno levičari, neki umereno desni, ali kada je reč o onome što nas sve spaja, jeste činjenica da smo apsolutno svi uvek na strani istine i da ćemo apsolutno uvek nepomirljivo svi biti protiv bilo koje vrste šovinizma i bilo koje ekstremne ideologije u kojoj stradaju ljudi, a pogotovo oni ljudi koji su već silom prilika i nejednakih šansi u društvu poniženi, omalovaženi i na margini. I koliko god se mi međusobno ne slagali, iz tih naših neslaganja zapravo svakog sada četvrtka, jel, proizađe to nešto na 64 ili 72 strane, što ljudi već 30 godina ne samo vole, nego im i znači i često kažu idem čuva zdrav razum.
Čestitamo vam na tom zaista velikom jubileju i najlepše vam se, Jovana, zahvaljujemo na uključenju u program Radija Zlatoust. Sigurna sam da će razgovor ovako lepim povodima, a i ovako malo drugačijim, biti i u perspektivi.
Hvala vama i pozdrav vašim slušateljima.
Hvala.